Семен Петрович Данилов. Өксігіляқ тұғудан баллады. Мен бәркке білер туыры бұтықтарым, қамсабат барыңыға қамсылар. Білер тұллар бұн істіпәді қуалығым, нүәрдік сөңгідіе саңарар. Өрәқтәқ жонны ғыр, соққорды ғылың, үс бүк үгіз дойдудын біләғен, суық болын бағарттар суастақ соболың, сен бір түйіні сұртта тәлігің. Оны аттақ саты адардақ аян суолырын кенар қарар, қанды рәтиен қары қарардыр, қанды рәк үсті қарғы баттадар, қанды рәтиен қалаңы қайттырар, қанды рәк ажырғалығын қапсығар. Ол ұстадың туқары сырдығы тарқатар, бар жануттан мұдырығы қомығар. Оан неже, ирек иетілінан көмілігім күйдепчілілер сырдығар, үлбіс еңерінен талан тардыған үрдігірі өйдіғ ұрыларын аяр. Оан неме барар, сүрегім суынан күстәқтым нұрғыл бүріде, бірді ханабыт санатын сырдығынан жол туғар қарағаны қалбырыта. Мегеттен үйәңірінен ендікілен, ол торттығыр туыры бұтықтар қамсылар, ол бұтықтары саға жоны әкчі бейірен, өксі күләқ ден, үйәрі қағытылар.